Katie Weaver.
And I'm Mario Ritter Jr.
Habeen wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa khamiis bisha Novembar ee sanadka 2024, waa 29. waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah: ciidamada dowladda federaalka oo howlgallo qorshaysan kula wareegay deegaanka Shanlow ee gobolka Shabeellaha Dhexe;
in laysu yimaado, afkaar kala duwan laysu keeno, dad aqoonyahana iyo dad muxuu ahaa hogaanhaya iyo dad shiciba intaba ay ismaqlaan, la wada hadlo, waa tallaabada ugu horeysa xasilooni lagu gaarayo.
Soomaaliya weli xasilooni buuxda ma haysato meelo badan oo geeska Afrika ka mid ah, marka koonfur Suudaanna lagu daro. Dalka aan u kaimid oo Itoobiya qudhiyeeda maaragtay, waxaan ku jirnaa wada tashigii qaranka.
Barnaamijkii faaqidada toddobaadka ayuu kaasi ahaa oo aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa. Waxaa kaloo aad maqli doontaan kooxda Wagner ee Ruushka oo la sheegayo in howlgalladooda ay weli kasii socdaan meelo kala duwan oo caalamka ah, inkastoo uu geeriyooday hogaamiyahooda. qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta booqasho ku tegay magaalada Arusha ee dalka Tanzania. qoraal ka soo baxay madaxtooyada ayaa lagu sheegay in madaxweynaha uu halkaasi uga qaybgalayo shir muhiim ah oo u dhexeeya madaxda dalalka ku bahoobay bulshada Bariga Afrika ee EAC. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa jeedin doona khudbad uu madaxda uga warbixinayo dadaalada dowlad dhiska, kobcinta kaabayaasha dhaqaale, iyo abaabulnaanta bulshada Soomaaliyeed ee ku wajahan lafalgelinta ganacsi, waxbarasho iyo horumarneed ee bahdooda Bariga Afrika, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay Villa Soomaaliya. shirka ayaa waxay madaxda dib ugu milicsan doonaan waxqabadkii ay madashu gaartay intii ay jirtay, sidoo kalena waxay falanqayn doonaan caqabadaha iyo fursadaha isdhexgalka gobolka, gaar ahaan dhanka horumarinta xaaladaha dhaqan dhaqaale iyo xaqiijinta amni iyo xasiloonida waarta. qoraalka ayaa intaasi ku daray in madaxweynaha inta uu ku sugan yahay magaalada Arusha uu kulan duceedyo la yeelan doono madaxda dhigiisa ah ee dalalka Bariga Afrika. Soomaaliya ayaa si rasmi ah xubin uga noqotay ururka EAC bishii March ee sanadkan, iyadoo noqotay dalkii 8-aad ee ururka xubin ka noqda. dalalka kale ee xubnaha ka ah ururka ayaa waxaa ka mid ah Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, Burundi, Kenya, Rwanda, South Sudan, Uganda iyo Tanzania. Iran ayaa jimcada maanta ah wadahadallo ku saabsan barnaamijkeeda nukliyarka ee magaalada Geneva kula leedahay dalalka Britain, France iyo Germany, wax ka yar 2 bil ka hor inta uusan Donald Trump ku soo laabanin madaxtinimada Mareykanka. shirkan ayaa waxaa hareeyay qarsoodi iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda ee dalalkaasi ay faahfaahin kooban un ka bixiyeen waxyaabaha ay ka wada hadleen. Majid Taqad Ravanji oo ah ku-xigeenka dhanka siyaasadda ee wasiirka arrimaha dibadda Abbas Araghchi ayaa Iran u matalaya wadahadallada jimcada maanta ah, kaasi oo daba socda kulan ka dhacay New York bishii September. iyagoo u gogol xaaraya kulanka ayaa Ravanji iyo ku-xigeenkiisa wasiirka arrimaha dibadda ee dhinaca sharciga iyo arrimaha caalamiga ah Qasim Ghari Babadi waxay Khamiistii la kulmeen Enrico Mora oo ah ku-xigeenka xogeyaha guud ee garabka arrimaha dibadda ee midooda Yurub. Moore ayaa barta X ku qoray inay yeesheen isweydaarsi daacad ah oo ku saabsan taageerada militari ee Iran ee Ruushka oo ay tahay in la joojiyo arrinta nukliyeerka oo u baahan xal diblomaasiyadeed. Xiisadda gobolka oo ay muhiim tahay in laga fogaado sii kicinta ee dhammaan dhinacyada iyo xuquuqda aadanaha. Wadahadalada kadib, Gharibi Badie ayaa sidoo kale barta X ku qoray maanta in isaga iyo Taqdir Ravanchi ay dib ugu xaqiijiyeen Moore in midowga Yurub uu ka tanaasulo dhaqankiisa kalitalis iyo mas-uuliyad darro iyo arrimo badan oo ay ka mid yihiin dagaalka Ukraine iyo arrinta nukliyeerka ee Iran. Gari Babadia ayaa wuxuu intaas ku daray in dhaqanka qallafsan ee midowga Yurub ee ku wajahan xasuuqa ka socda Gaza ay ka dhigayso inaanay lahayn awood akhlaaqeed oo ay ku wadcin karto xuquuqda aadanaha. Kulanka Iran iyo wadamadaasi ayaa kusoo aadaya iyadoo aqalka cad la filayo inuu dib ugu soo laabto 20-ka bisha January madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump. Militariga Israa'iil ayaa duqeyn cirka ah oo ay ka geysteen marinka Gaza ku dilay ugu yaraan 30 ruux oo Falastiiniyiin ah xalay saqdii dhexe. Duqeymaha ayaa intooda badan ka dhacay xerada qaxootiga Nuseyraad ee bartamaha gobolka hareereysan, sida Jimcada maanta ay sheegeen saraakiisha caafimaadka kadib markii taangiyada Israa'iil ay dib ugu laabteen goob ay horey u weerareen. Dhaqaatiirta ayaa sheegay inay soo saareen 19 meyd oo ka mid ah Falastiiniyiinta lagu dilay duqeymaha dhacay ama ka dhacay waqooyiga Nuseyraad oo ka mid ah 8 xero qaxooti ee ku yaala Gaza. Qaar ka mid ah kaarayaasha ayaa weli ka howlgalaya galbeedka xerada. Adeega gurmadka madaniga ee Falastiin ayaa sheegay in kooxihii samatabixinta ay awoodi waayeen inay ka jawaabaan qayladhaanta iyo baaqiyada murugada leh ee ka imaanaya dadka ku go'doonsan guryahooda. Dagaalka ka socda Gaza ee u dhexeeya Israa'iil iyo kooxda Xamaas ayaa soo bilowday 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkii hore, markaasoo weerar kooxda Xamaas ay ku qaaday Israa'iil ay ku dishay 1,200 oo ruux kuna qafaalatay ilaa 250 qof. Israa'iil ayaa weeraro iyo howlgallo cirka ah oo ay kaga jawaabayso weerarka Xamaas qaaday iyadoo ku dhowaad markaasii ama 14 bil uu dagaalka socdo laguna dilay in ka badan 40,000 oo ruux. Dhageystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Fiid wanaagsan mar kale dhageystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilowne ciidamo ka tirsan hay-adda nabad sugidda iyo ciidamada gaarka ah ee Gorgor ayaa howlgal qorshaysan kula wareegay deegaanka Shanlow oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Dhinaca kale, dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac 2 maleeshi beeleed ah oo ka dhacay xadka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa magaalada Baladweyne faahfaahintiisa nooga soo diray wariyaha V O A-da Xuseen Xasan Dhaqane.
Sargaal u hadlay ciidamada isgarabsanaya ee Gorgor iyo kuwa hay-adda NISA ayaa waxa uu sheegay in howlgalka qorsheysan ay kula wareegeen gacan ku haynta deegaano ay horey ugu sugnaayeen kooxda Al-Shabaab oo u dhow degmada Xawaadle ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Axmed Faarax Maxamed oo ka mid ah saraakiisha howlgalka hogaaminaysa oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa waxa uu sheegay in howlgalka oo qaatay saacado badan ugu dambeen kooxda Al-Shabaab ay kaga qabsadeen deegaano ay ka mid tahay Shanlow oo hore ay ugu sugnaayeen.
Ciidamada sida gaarka u tababaran ee hay-adda nabad sugidda ee sidoo qaranka Soomaaliyeed ee NISA Special Forces iyo sidoo kale ciidamada Special Gorgor waxa ay gacanta ku dhigeen deegaanka Shanlow ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada degmada Xawaadle geesiyaasha qaranka Soomaaliyeed. Halkan waxa ay jab xoogan kusoo gaarsiiyey kooxda qawaarisha Al-Shabaab, horjoogayaal iyo maleeshiyaa sarsare ayaa halkan looga dilay. Hadda deegaanka Shanlow waa seef. Insha Allah saacadaha iyo maalmaha iyo daqiiqadaha soo aadana waxaa gudbi doona insha Allah deegaanada kale ku teedsan. Qawaarishtii ku sugnaa deegaanada jab xoogayaa soo gaaray shacabka Soomaaliyeed ee degnaa deegaanka iyo deegaanada ku teedsanba. Waxaan ugu baaqayaa deegaankaas oo aan ka saarna qawaarishta inay kusoo laabtaan, in si nabad ah deegaanada ugu soo laabtaan kuna soo degaan, maadaama hay-adda isdoonka ee nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed ee maalmo ka hor digniin kasoo saartay in shacabku ay ka baxaan deegaanada ay ku sugan yihiin kooxda qawaarisha Al-Shabaab. Sida shacabku ay u qaateen fariintaas way ku maasiin, waan uga mahadcelinaynaa deegaankan wax shacab hadda uguma aanaa imaanin.
Dhinaca kale, iskahorimaad dhimasho iyo dhaawac sababay ayaa maanta mar kale waxa uu ka dhacay deegaano ku teedsan xadka gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Dad deegaanka ku sugan ayaa V O A u sheegay in ilaa 4 qof oo dhinacyadii dagaalamay in lagu dilay dagaal maanta salaadii Jimcaha kadib ka dhacay deegaan u dhaxeeya Ceelbaraf iyo Tardo. Dagaalka oo salka ku haya muran lahanshaha dhul daaqsimeed ku yaala xadka labada gobol ayaana lagu guuleysan isku dayo badan oo xal loogu raadinayay. Ilaa xilliga ma jirto wax war ah oo ka soo baxay mas-uuliyiinta labada gobol ama odayaasha labada dhinac. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Tan iyo markii uu sanadkii hore shil diyaaradeed ku geeriyooday Yegeni Brogoshin oo ah aasaasihii kooxda calooshood u shaqeystayaasha Wagner ee Ruushka, khubarada waxay markii hore saadaaliyeen in kooxdaasi ay burburi doonto. Hase yeeshee, baaritaano cusub ayaa muujinaya in howlaha Wagner ay sii socdaan isla markaana isbeddel xawli ah ay ku socdaan. Warbixin uu wariyaha V O A da Matthew O'Cover ka diyaariyey arrinkan waxaa noo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Maleeshiyaadka Wagner waxay weli ku firfircoon yihiin wadamada Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika iyo Mali, halka kooxo kale oo militariga Ruushka ah sida Africa Corps ay durbaba la wareegeen doorkii Wagner ee dalka Niger. Cilmi baarayaashu waxay sheegayaan in howlaha kooxaha calooshood u shaqeystayaasha ah ee Ruushku ay noqdeen kuwa kasii adag sidii hore. Intii ku horreysay dhimashada Prigozhin, maleeshiyaadka Wagner waxay ku lug lahaayeen dagaalo ka socda adduunka oo dhan sida Ukraine, Bariga Dhexe iyo Afrika, iyaga oo ka caawinayay Ruushka in uu ku faafiyo saameyntiisa meelaha ka baxsan xuduudihiisa. Laakiin kooxdani sidoo kale waxay wajahday eedeymo ay ka mid yihiin dilal loo geystay dad shacaba oo Afrikaan ah iyo dembiyo dagaal. Bishii Juun 2023, Prigozhin ayaa bilaabay kacdoon lama filaan ah oo ka dhan ah maamulka Ruushka sababo la xidhiidhay sida loo maareeyey dagaalka Ukraine. Ciidamadiisu waxay qabsadeen magaalada Rostov-on-Don waxayna ku sii siqeen Moscow ilaa uu heshiis dhexdhexaadisa ka sameeyey madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko. Labo bilood kadib, Prigozhin ayaa ku dhintay shil diyaaradeed, taasina waxay keentay in la saadaaliyo in howlaha Wagner ay la dhammaan doonaan dhimashadiisa, balse taasi run ma noqonin. Maleeshiyaadka Wagner ayaa weli si firfircoon ugu sugan wadamada ay ka mid yihiin Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika iyo Mali. Meelaha kale ee sida waddanka Niger waxaa lagu beddelay ururo cusub sida Africa Corps oo si toosa ugu xidhan wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka. Kooxaha calooshood u shaqeystayaasha ee Ruushku waxa ay ka faa'iidaystaan galbeedka Afrika, gaar ahaan meelaha ay dowladuhu daciifka yihiin. Ruushku waxa uu adeegsadaa kooxahani sidii uu u saameyn lahaa gobollada colaaduhu ay ka jiraan. Haddii dagaalka Ukraine uu dhammaado, khubaradu waxay saadaalinayaan in dowladda Ruushku ay isticmaali doonto ciidamo badan oo ka qayb qaatay dagaalkaasi si ay u taageeraan danaha Ruushka ee meelaha kale ee adduunka ah.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo koobay. Dowladda Chad ayaa Khamiistii sheegtay inay soo afjirtay heshiiskii iskaashiga dhanka difaaca ee la gashay Faransiiska. Tallaabadaas oo keeni karta in ciidamada Faransiiska ay ka baxaan dalka ku yaala Bartamaha Afrika. Warbixin ay arrintan ka qortay V O A waxaa inoo haysaa Sahre Cilanur.
Dowladda waddanka Chad waxay Khamiistii shalay soo saartay war sheegaya inay soo afjareen heshiiskii iskaashiga dhinaca difaaca ay kula jireen dalka Faransiiska. Dalka Chad wuxuu muddo dheer xulufo la ahaa wadamada reer galbeedka ee dagaalka kula jira mintidiinta Islaamiyiinta ee fadhiisimada kula wadamo ku yaala gobolka. War qoraala oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa lagu sheegay in si buuxda ay u caddaynayaan in dowladdaasi oo madax bannaan islamarkaana xorowday in ka badan 60 sannadood ka hor ay haatan go'aansatay inay joojiso heshiisyada ay ciidamadaasi kula jirto, iyadoo aan warkaasi lagu sheegin inay jirto dowlad kale oo lagu beddelayo dalka Faransiiska ciidamadoodii. Waxaanu warku intaasi ku daray in go'aankaasi soo afjarayo heshiiskii iskaashiga difaaca ee 2019-kii, kaasi oo awood siin doona inay dib u qeexaan iskaashigooda istaraatiijiyadeed. Dalka Chad wuxuu si dhow ula shaqeyn jiray ciidamada militariga ee wadamada reer galbeedka, balse muddooyinkan dambe waxa ay si dhow xiriir ula lahaayeen dalka Ruushka. Go'aankan ka soo baxay dowladda Chad ayaa muujinaya inuu meesha ka baxay doorkii taariikhiga ahaa ee dalka Faransiiska oo gumaystay wadamadaasi ku yaala Afrikada Dhexe iyo Afrikada Galbeed. Hore ayaa dalka Faransiiska loogu amray inay ciidamadooda kala baxaan dalalka Mali, Niger iyo Burkina Faso kadib afgembiye militari oo isxilxigay oo wadamadaasi ka dhacay aawadood. Ciidamo militari oo calooshooda u shaqeystayaala oo ka socda dhinaca Ruushka ayaa lagu arkay wadamadaasi tan iyo markay u jeesteen dhinaca Ruushka. Bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Chad ayaa lagu yiri iyadoo la raacayo shuruudaha heshiiska, Chad waxay ixtiraami doontaa habka joojinta heshiiska iyadoo ay ku jiraan waqtiyada kama dambeysta, waxaana ay kala xaajoon doontaa mas-uuliyiinta Faransiiska si loo xaqiijiyo kala gurasho turxaan la'aana. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska oo socdaal ku marayay gobolkaasi ayaa maalintii Khamiistii booqday xadka u dhexeeya Chad iyo Suudaan. Manay jirin wax calaamada ah oo muujinaya in xukuumadda Paris ay hore u ogeyd go'aamadaasi iyo in kale. Ergeyga gaarka ah ee Faransiiska ayaa toddobaadkan u gudbiyay madaxweyne Emmanuel Macron warbixin soo jeedin ah oo ku saabsan sida Faransiisku u dhimi karo ciidamada ka jooga wadamada Chad, Gabon iyo Ivory Coast, halkaasi oo ay ku sugnaayeen kumanaan ciidamo ah oo dowladdu geysay 10 sannadood ee ugu dambeeyay. Dowladda Faransiiska waxaa Chad ka jooga ku dhowaad 1,000 askari iyo sidoo kale diyaarado dagaal iyo qalab military. Geesta kale, madaxweynaha dalka Senegal ayaa wareysi uu siiyey telefishinka dalka Faransiiska waxa uu Khamiistii ku sheegay inaanay habooneyn in ciidamada Faransiisku ay sii joogaan dalkiisa. Wuxuu ka gaabsaday inuu sheego haddii ay jirto goor ay rabaan in ciidamada Faransiisku ay ka baxaan dalkiisa, laakiin waxa uu sheegay in xukuumadda Paris ay noqon doonto kuwa ugu horeeya ee ogaanaya haddii ay qaataan go'aan arrimahaasi la xidhiidha. Ku dhawaad 350 askari oo Faransiis ah ayaa ku sugan waddanka Senegal.
Mahadsaned Saare Cidlanuur oo warbixintaasi noo soo koobaysay.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad Khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Wali waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. Waxaa magaalada Jabuuti noogu soo diyaariyey wariyaheenna Ramadaan Muuse.
barnaamijka faaqidaada ee doodda jimcaha laanta afka soomaaliga v o a waxaan ku soo qaadan doonaa toddobaadkan shirka 8-daad ee sannadlaha ee maxadka aragti wadaaga heritage ee isla toddobaadkan howlihiisu ay ka soo gebagabaysmeen magaalada Jabuuti. mowduuca shirka ayaa sannadkan ahaa xoojinta xasiloonida gobolka, muhiimadda ay u leedahay u hoggaansanaanta shuruucda ganacsiga iyo nabadgelyada geeska Afrika. sannadkan doodaha ka socday madasha aragti wadaaga heritage ayaa ku soo beegmay wakhti siyaasadaha degmada geeska Afrika ay si xoog leh u kala tagsan yihiin, iyadoo qodobada kala duwan ee laga dooday ay intooda badan ahaayeen qaar xasaasiya oo ka turjumaya duruufaha, waayaha iyo wadciga maanta ka taagan gobolka geeska Afrika. Doodda waxaa igala qayb galaya ambasador Maxamuud Diriir oo hore u ahaa diblomaat iyo wasiir ka tirsan xukuumadda Ethiopia, Dr. Fuzia Qasim oo ka tirsan maxadka Hankal ee magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka soomaaliyeed ee etiobiya dr bashiir muuse oo ah garyaqaan horena uu ahaa agaasimaha xarunta cilmi baadhista las for consulting group iyo cayaan cabdirashiid oo ah garyaqaan iyo akademik degan dalka australia dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ee dooda jimcaha laanta afka soomaaliga v o a waxaan idinka mahad celinaynaa sidaad wakhtigeenna qaaliga ugu hurteen ka qaybgalka barnaamijkeenna. Dooda waxaynu ku faaqidi doonaa muhiimadda ay ku fadhido xoojinta xasiloonida gobolka geeska afrika, iskaashiga ku dhisan shuruucda, iyo sidii loo tixgelin lahaa waxyaabaha lagu heshiiyo oo ah sharcigu inuu noqdo nidaamka lagu kala dambeeyo, isdhexgalka dhaqaale degmada ee ka duulaya dardargelinta wax islaabsiga ganacsi si loo xoojiyo wax wada qaybsiga la xidhiidha wacnaanta dhaqaale, qaabkii layskugu soo dhoweyn lahaa qowmiyadaha kala duwan ee ku dhaqan degmadan, iyo sidii loo midayn lahaa inta badan danaha siyaasadeed ee gobolka geeska afrika. Hadda inagoo gudagelayna dooda, waxaan ku bilaabaynaa qaabkee ayaa lagu hirgelin karaa iyo wadiiqooyinka suuragalka ee loo mari karo xoojinta xasiloonida gobolka geeska afrika. Waxaan ku bilaabayaa marka hore ambasader Dirir.
Marka hore waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa hoggaaminta iyo aqoonyahanada madasha dhaxal heritage loo yaqaano afka qalaad. Madashanu waa markii sideedaad ee shirkeedii sannadlaha ahaa ay ku qabsato magaalada Jibuuti, caasimadda oo ah jamhuuriyadda Jibuuti. Run ahaantiin hoggaaminta dalka Jibuuti, gaar ahaan madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle, kaalinta uu ka qaatay waa mid aad xusid u mudan. Waa madal lagaga hadlo sidii maaragtay dhibaatooyinka geeska wax looga qaban lahaa, gaar ahaan in laysu geygeysto aqoonta iyo waayo aragnimada iyo sidii loo heli lahaa deegaankeena inuu noqdo mid xasiloon oo weliba xasiloonida ka sokow uu noqdo mid iskaashi, wax wada qabsi iyo horumar uu ka dhasho. Waqti adag baynu ku jiraa sababtoo ah waad aragtaa Suudaan waxa ka dhacaya, Soomaaliya weli xasilooni buuxda ma haysato meelo badan oo geeska afrika ka mid ah, marka koonfur Suudaanna lagu daro. Dalka aanan u ka yimid oo Itoobiya qudhiyeeda maaragtay waxaan ku jirnaa wada tashiga qaranka, marka kolley iyo kolley cid kale inooma imanayso si ay dhibaatooyinkeenna wax uga qabato, waxaa loo baahan yahay inaynu isu soo noqonno oo aynu isu geysanno maskaxda.
Dr. Fawziye Qaasim, maxaad ka odhan lahayd?
Bismillaahi raxmaan raxiim, waad mahadsan tahay. Waxaan u malaynayaa tallaabooyinka lagu gaarayo tii ugu horreysay way hayaan heritage, qolyaha heritage, waana in la wada hadlo.
garyaqaan ayaan cabdirashiid, sideed u aragtaa arrintaasi?
Bismillaahi raxmaani raxiim, wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah. Aad iyo aad aa u mahadsantihiin v o a news. Aniga horta waxaa ahay garyaqaan oo sharciga ku takhasustay, oo muhiimadda aniga ii muuqato waxay tahay in sharciga laga dambeeyo, waa heritage iskugu nimaada oo rules based cooperation laga hadlayo, laga dabadoodayo. Marka muhiimadda sharciga aniga si toos u jeedaa, sharciga caalamigana waxay kala saareysaa qof walba xuquuqdiisa, benefitskiisa, wixii ay leedahay iyo wixii aydan lahayn. Marka taasaa muhiimadda ii muuqato in layskala dambeeyo wadamaha inay xuquuqdooda iyo xuduuddooda iyo madax banaannimadooda iyo qarannimadooda in la respect gareeyo oo laga dambeeyo, oo nin walba ay ku ekaato waxay sharciga u ogoshahay. Taasaa muhiimadda ka jirto. Maalmahana geeska
xasiloonidii waa la helayaa haddii qof waliba sharciga tixgeliyo.
Aad iyo aad, sharci waxaa jirta horta wadan kastee gudahooda ku leedahay, sharci caalamina way jirtaa. Sharciga caalamiga inkastoo aynan ilka badan lahayn, waa muhiimad oo la iloobi karanay tahay. Marka maalmahan geeska afrika waxaa jirta sharci darab tiro badana jirto, waxyaaba fara badana gudaha way ka jirtaa wadamahan, laakiin aniga si toos waxaa u jeeda muhiimadda oo sharciga caalamiga in layskaga dambeeyo, la ixtiraamo.
Dr. Bashiir Muuse, qaabkee ayaa loo xoojin karaa xasiloonida gobolka geeska afrika?
Aniga waxay ila tahay markaan Soomaaliya haddii aan nahay, oo especially dadka Soomaaliya ka yimid aan nahay, waa inaan ka fikirnaa geeska afrika. Markaan ka fikirayno arrimaha Soomaalida, inaan ka fikirno haddii arrimaheen aan wax ka sameyno oon samaysano geeska africa waa la dhiili karaa kana kabacdi. Marka anigu waxaan rabaa focus inaan saaro soomaaliya lefteed aan focus saaro, waxaa waaye soomaaliya hadda 20 sano ayaa dowlada oo kala gedisan aan soo marnay, laakiin weli ma haysano dowlad soomaaliya ah oo waddanka dhan xukunta ma lahan. Waa ognahayo somaliland 30 sano ka hore waxay dhahay anaga xora ina ka nahay, puntland waxay dhahaysa aniga autonomousan ahay, jublandna similar to puntland ay qaatay. Waa ognahayo haddee dowladda xamar joogtahay hadda puntland xataa ma dhihi karto waxaa sameey specifically. Waa la soconaa markii soomaaliya ay dhahday qunsuladaha oo ethiopia ka baxa waddanka, puntland waxay tiri ma baxaysteena. Waa la soconaa hadda dowladda xamar iyo dowladda jublaland waa isku kacsan yihiin dagaal ka dhici raba xataa. Marka aniga waxay ila tahay haddaan soomaali nahay inaan ka fikirno siaan u samaysan lahayn dowlad oo federaal ah iyo dowlado oo regional ah oo kamid ah dowladda federaalka ah. Marka sidii loo kala qeybin lahaa powerska oo u dhexeeya federaal iyo maxalada regional governmentska, sidii loo kala qeybsan lahaay oo baaq loo sheergey lahaa waayo meesha problemka nugu weyn unaga taagan yahay. Waxaan dhibaatada ugu weyn ka taagan tahay ma jiraan dad oo leaders ah oo inta isu yimaadaan si oo uga hadlayaan oo genuine uga hadlayaan problemkeena. Waa la socdaa NCC waa jiraan oo madaxweynaha iyo gobollada madaxweynayaasha way isu yimaadaan marmar, way shiraan periodically, way sameeyaan, oo hadda tii uu ka tegayay xilmadoob waaye midaas. Laakiin shirkaasu ma ahan shir oo most Soomaalis daa weydiisay ay u arkaan inuu yahay shir ayaga la rabasigareeyo. Waa la socdaa hadee su-aasha ayaa kaloo rabasigeynaya haddii madaxweynaha rabasigeynayn. Laakiin waxa waaye waana ka fikirnaa dadka oo dowladda Soomaaliya ku jiraahi federalismku muu ahan something oo second nature ah, mana si fiicanna muu yaqaanaan. Marka powerka sidii loosuu qabsanaya ma ahanba si oo consistent ku ah waxa federalism uu yahay, mana rabaan inay dad oo experts ah oo federalism yaqaana ila joogaan markay discuscreynayaan problemska oo powerska. Markaasa waxaa consistent waxaa wax la isjiidaayo ayaa la sameynaa. Hadda markaa soo qaadatid maxalihada doorashooyinka problemkooda, haddii ay la tasho lahaayeen dad federalism yaqaana oo aanan u ahayn power hungry, aan ahayn oon rabin inaan more power qaadano, problemka waa resolve grey lahaa. Sababto waxaa la create grey kari lahaay election model oo federalism march gareeya oo kala qeybiya gobollada iyo national government kala qeybiya.
Waa hagaag. Waxaan hadda dul joogsanaynaa arrimaha la xidhiidha iskaashiga ku dhisan shuruucda iyo sidii loo tixgelin lahaa waxyaabaha lagu heshiiyo. Garyaqaan Ayaan Cabdirashiid ayaan ku bilaabayaa.
Aad iyo aad, taas horta muhiim aad weyn waaye. Wadamahan markay iskugu wada imaadaan shuruuc wada dhigtaan, waxaa laga sugayaa inay ka dambeeyaan ay tixgeliyaan. Maalmahan geeska Afrika marka loo fiirsado, sharci darro tiro badan ay jirto, fara badan. Saameynna waxaa u yeelays aniga saa u arko diblomaasiyo xun oo wadamahan kala sii fogeynayso. Waxaa u jeedaa in madaxweynahani dowladan kala duwan oo federaalka inay iska wada dambeeyaan, is ixtiraamaan, nin walba madaxweynahooda in oo yani si hogaankooda inay si diplomatica u hadlaan oo ixtiraam leh, naxariis leh. Waayo waa geeska Afrika wada jirnaa, waa jiraana wadanaha. Marka taasaa muhiimad ii ah aan u jeedaa in diplomaasiyada la xoojiyo. Maalmahan diplomaasiya darana jirto xun. Marka wadamahan inay wada walaalo waaye, jiraan waaye, in layska dambeeyo diplomaasiyo fiican oo healthy ah in la isticmaalo.
Dr. Bashiir Muuse, maxaad ka odhan lahayd?
Way fiicnaa lahayd inaan wadan oo sharci leh oo ka qaybgeli kara regionka sharciyadiisa dhowri kara ka fikir kara inuu dhowro inaan la yeelano way fiicnaa lahayd. Laakiin intaan ka fikirin regionka, waa inaan ka fikirnaa waddankeena sharciga ma la dhowraa. Sharci oo la dhowro oo la ogyahay ma wada jiraan. Maxkamadaheenni ma fiicna oo xukuma fiican waddan ma ka jiraan. Hadda dowladda federaalka hal maxkamad kuma lahan regionada midkoodna ma kulahan. Again, waxa waaye Somaliland waa maqan tahay completely. In Puntland waxay rabtaa inay autonomous noqoto. Marka waxaan qabnaa problem oo very fundamental noo ah haddaan soomaali nahay oo inaan dhiligiran ay tahay waa inaan samaysanaa rule of law anaga waddankeena, waa inaan maxkamadaha hadda for example soomaaliya waxaa waaye waxa lagu heshiiyey oo dowladnimada lagu heshiiyey markii dagaal fara badan aan soo marnay oo la islaayey waxay ahayd federalism, ay ahayd federalismka lagu heshiiyey oo lagu qoray constitution aan la dhamaynay, dusturka oon dhammaystirnayn lagu qorayna, waa waxaan weli aan la implement garayn waaye. Sababta aan ku sheega waaye aan ku dhahayo ma la implement garaynin article 3 oo constitution wuxuu leeyahay soomaaliya dowladdeedu waxay ka kooban tahay saddex qaybood, waxay kooban tahay qayb oo madaxda executive side, qayb sharciga samaysa, iyo qayb sharciga dhowrta oo maxkamadaha ah, oo saddexoodna ay kala yihiin, ay kala madax banaan yihiin. Maxkamadaheenu ma madax banaana, although hadda aysan directly hoos imaanin wasaaradda cadaaladda hoos imaanin, laakiin ma jirto branch oo maxkamadaha ah oo independent branch u ah ka ah political branches ka ah legislative-ka iyo executive-ka ah, ma jirto, ayagii dependent ku tahay oo waa pendent waa at best. Marka haddii aan rabno inaan waddan yeelano oo sharci la dhowro waddanka dhexdiisa, waa inaan marka horeba aan fidelity siinaa waxa lagu heshiiyey, waa federalism lagu heshiiyey, aan federalismka aan daba socono, aan sameyno institutions oo federalismka u ah compatible aan sameyna.
Dr. Fuziye Qasim, sideed u aragtaa arrintaasi?
Sax weeye, shuruuc waa la wada degsadaa, wadamadu way kala duwan yihiin, shuruucna way u yaalaan, is afgarad un baa la rabaa in qof waliba uu sharciga u hogaansamo, la wada hirgeliyo, dadka shicibkana nabad lagu dabaalo, waayo dowladnimadu kuma cusba degeeska Afrika. Dowlado qadiimiyaa ku yaala, dowlado cusub baa ku yaala. Jibuutidan aan joognaa intaasoo maaragtay 10 sano ka badan soo jirtay. Marka sharci waa la garanayaa, sharci waa la dhigtay, aqoonyahanna waa buux. Waxaa la isku hayaa waxa weeye fulintii weeye. Fulintaasna waxay ka imaanaysaa isku xirka shacabka iyo hogaanka dadka u haya. Marka isku si fiican isugu xirmaan ayay shuruucduna hirgelayaan. Waxa ugu horeeyo oo shicib u baahan yahay waa nabad iyo xasilooni. Geeska Afrika haddaad fiiriso barakac badan baa jira, xeryo qaxooti baa dad ku jiraan. Marka dadka in hoos loo eego oo dadka dan yarta ah markaynu daryeelo, markaasay taabagelaysaa dowladnimada dhidibada u aadsan yihiin.
Ambassador Maxamuud Dareer, iskaashiga ku dhisan shuruucda iyo in la wada tixgeliyo waxyaabaha lagu heshiiyo.
Wadamada geeska Afrika waxay ku wada jiraan ururka midowda Afrika, ama waxay ku jiraan haddana madasha IGAD. Wadamo waxaa jira iyagu oo ka tirsan jaamacadda carabta oo sida Soomaaliya iyo Suudaan, oo iyagu ka tirsan jaamacadda carabta iyo Jibuuti runaanteed. Adduunka waxaa socda xaalad maaragtay ka tallaabsi shuruucda iyo qawaaniinta dowliga ah, laakiin kolley iyo kolley lama huraan waa caws jilaal. Waxaa loo baahanyay iskaashiga iyo wadatashiga ummadahan ku wada nool mandaqadan inay saldhig u tahay in mar kasta la isu soo noqdo oo wixii dhibaatooyin ee jira sidii xalkoodu uu noqdo mid wada hadal iyo si ilbaxnimaa lagu dhameeyo, aan loo tallaabin dagaal iyo wixii noo keenay qaxootinimada iyo barakaca iyo dhibaatooyinka la mid.
dhegeystayaasha, haddan lagu soo biiray waxaan ka wargelinaynaa inaan ku jirno barnaamijka faaqidaada ee dooda jimcaha laanta afka soomaaliga v o a. mawduucuna uu yahay shirka 8-daad ee sannadlaha ee machadka aragti wadaagga heritage ee isla dabayaaqadii toddobaadkan howlihiisu ay ka soo gebagabaysmeen magaalada Jabuuti ee caasimadda jamhuuriyadda Jabuuti. mawduuca shirka ayaa sannadkan ahaa xoojinta xasiloonida gobolka, muhiimadda ay u leedahay u hoggaansanaanta shuruucda ganacsiga iyo nabadgelyada geeska Afrika. dooda waxaa igala qayb gelaya ambassador Maxamuud Dareer oo hore u ahaa diblomaat iyo wasiir ka tirsan xukuumadda Ethiopia, Dr. Fuziye Qasim oo ka tirsan machadka Hankaal ee magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaaliyeed ee Ethiopia, Dr. Bashir Muuse oo ah garyaqaan horena u ahaa agaasimaha xarunta cilmi baarista Last for Consulting Group, iyo Ayaan Cabdirashiid oo ah garyaqaan iyo akademik degan dalka Australia. Inagoo ku sii soconayna barnaamijkeena arrinta ku saabsan isdhexgalka dhaqaale ee degmada ee ka duulaya dardargelinta wax islaafsiga ganacsi si loo xoojiyo wax wada qaybsiga la xiriira wacnaanta dhaqaale. Dr. Bashir Muuse ayaan ku bilaabaya.
Runta waayo horta ganacsi oo regional interdependence deal create gareeyo oo aan create gareeyno ganacsi isdhexgalka wadarsado wadamada regionka ahi waxay yareynay tension ka dhexeeya wadamada. EAC hadda dhowaan aan ka noqonay nolol admit gareeyay oon xumin ka noqonay. EAC ma ahan self executing. EAC waxay u baahan tahay, EAC treaty waxay u baahan yahay Soomaaliya inay qaado steps fara badan. Ku u horreeya waxa waaye inay waa la ratificare treaty itself, waxa loo baahan implementation. Implementation waxay u baahan yahay inay Soomaali adapt garayso sharciyada EAC oo dhan, inay adapt garayso process waa lagu jiraa, waxna waa la sameeyey. Laakiin the last step oo integration la gaarin waxa waa horta inaan maaj gareyno waxa EAC ay reward gareyso stage ugu hooseeya oo community-ga. Stagekaas waxa waaye waxa la yidhaahdo in customs union oo customs-ka Soomaaliya ay ku darmaan customs-ka EAC. Si customs-ka Soomaaliya ugu darmaan customs-ka EAC waxaa laga rabaa inaan labo waxaad ay sameyno. Mid waxa waaye in aan establish gareyno tariffs oo internal tariffs ah oo ama zero ah ama near zero ah sida EAC u tahay. Waxaa kaloo laga rabaa inaan sameyno external tariff oo la mid ah kan EAC. External tariff waxa waaye marka qofka banaanka wax kasoo import gareeyo wadamada aan ku jirin EAC, meesha rabta ahaatee EAC waxay naga rabtaa inaan loo canshuur si gooni ah. Si loo sameeyo aan external tariffskaas regulationka aan u maaj gareyno waxaa loo baahanaa Soomaaliya dekedaha ku yaala oo dhan in loo manage gareeyo si identical ah oo the same tariff procedure la raaco, the same systems la isticmaalo oo the same way wax la soo import gareeyo. Hadda waa ognahay berbera Somaliland ka mid tahay xamar wax ay ka sameyn kartaa ma jiraan. Marka in no time soon berbera ma noqonayso part of EAC, ma noqon karto. Waa la soconaa oo Boosaasi iyo Kismaayo sida loo manage gareeyo waa higadsiin sidii loo manage gareeyo dekedda xamar. Marka EAC inaan ka mid noqono oo integration-ka step code aan qaadno waxaa ka horeeya inaan annaga aan ka hor timaan fragmentation-ka dhexdeena. Fragmentation haddii aan dhabaabino oo isku mid aan noqono then EAC waa geli karnaa. Marka idea-da oo ah inaan yeelano trade integration, inaan la yeelano region-ka waa very good, laakiin ma dhacayso until annaga aan resolve gayno wax dhexdeena ah. The same reason oo maxalli ahda Ethiopia ay ugu tagtay Muuse Biixi oo MOU u sameystay waa fragmentation-ka Soomaaliya ka jira. That same reason ayaa Soomaaliya ka hor istaagaysa inay noqoto integration ku sameyso EAC customs union-kana, because waxa waaye berbera ma noqonayso sida xamar oo kale anytime soon, Boosaaso ma noqonayso sida xamar dekedeed oo kaleeto, dekedda Kismaayo ma noqonayso sida dekedda xamar anytime soon, Tamboosa ku taala Hobyo its own thing u socdaan. Marka waxaa loo baahan yahay wadanka inaan la diil gareyno fragmentation-ka nagu dhex jira, tafaraqa tirada badan oo nagu dhex jira inaan la diil gareyno u baahanahay. Meeshaas waa meesha dhibaatada wey naga taagantaa.
Garyaqaanayaan maxaad ka odhan lahayd arrintaasi?
Aad iyo aad waa la oran karaa saas. Dhaqaalaha horta muhiim waaye. East Africa waa geeska Africa, waa gees oo Africa oo nimco fara badan qabto. Marka muhiimadda waxaa waaye in nin walba oo ay fiiriso dhaqaalahiisa iyo wadankiisa, nimcadiisa iyo sida laysku gaarsiin lahaa, laga faa'iideysan lahaa, laysku wada shaqeeyo, taasaa ujeedaa.
Taa ganacsiga uma sii daba socday marka la sameeyo ayaanay wadooyin iyo jidada isku xila wadamadii waxay imanaysaa si fudud la isku gudbo in ganacsigii uu si fiican u socdo.
Aad iyo aad waa aad iyo aad usaxsan tahay. Ani horta cilmi baaristeyda markaas uu sameeyo South Africa aad iyo aad usoo baare. Waxaa jirta dhaqan aad u fiican ka jirta South Africa waliba oo ay arrintan oo Ethiopia iyo Somaliland iyo Soomaaliya marka la fiiriyo wadamahan oo badda lahayn, South Africa dhaqan aad u fiican ka jirta. Waxaaba jirta wadan ledahay Lesotho oo ku dhex taala South Africa iyo wadamo kale fara badan oo lahayn bad. Marka South Africa waxay usoo jeedaa diplomaasiya aad u fiican iyo xiriir aad u fiican la yeelata wadamahan si ay South Africa oo dhan ay u wada faa'iideysato. Geeska Africa taas ma jirto. Marka waxaa saameyn waxaa u yeelaysa aniga ra'yigayga diplomaasiya xun iyo xiriir aad u xun ka dhexeeya wadamahan oo geeska Afrika. Marka talaabada koowaad intoo la furin wadayaashan iyo wadooyinkan iyo xiriirkan iyo iskaashigan iyo ganacsiga intoon la aadin, muhiimadda waxaa waaye inay wadamahan geeska Afrika isla fadhiistaan, colaadda dhexdooda ay meel iska saaraan, garti in la gooyo oo markaasa loo gudbi karaa oo ganacsiga laga faa'iidaysan karaa, nimcada wadamahan ka buuxdo maalintaasa laga faa'iidaysan karaa.
Ambassador Maxamuud Dirir, sideed u aragtaa?
Sideedaba in dibadda wax laga sugo waxaa ka wanaagsan in la kobciyo ganacsiga, iskaashiga iyo isdhexmarka ummadda oo hantida iyo dadka iyo afkaartu waa isdhex socdaan.
Dr. Fawziye Qaasim, maxaad ku qiimeyn lahayd arrinta ku saabsan isdhexgalka dhaqaale degmada ee ka duulaya dardargelinta wax islaafsiga ganacsi si loo xoojin karo wax wada qaybsiga la xidhiidha wacnaanta dhaqaale?
Aad oo weyn, anigu waxaan qabaa geeska Afrika ganacsateeda way isku xiran tahay. Geeska Afrika wuxuu Ilaahay ku abuuray meel badweyn leh oo trade adduunka, bicmushtarka adduunka dariiqyadii uu marayo ugu waaweynaa ah, way isku xiran yihiin. Bicmushtarkana aad bay ugu horeeyaan geeska Afrika dadka jooga. Marka waxa uu loo baahan yahay uun dadka danyarta ah ee baahan in hoos loo eego, colaadahana la soo afjaro.
Waa si wanaagsan. Waxaan hadda u gudbaynaa su-aasha u dambaysa oo ah qaabkii laysugu soo dhoweyn lahaa qowmiyadaha kala duwan ee ku dhaqan degmadan iyo sidii loo midayn lahaa inta badan danaha siyaasadeed ee gobolka geeska Afrika. Dr. Fawziye Qaasim ayaan ku bilaabayaa gunaanadka barnaamijkeena.
Qowmiyadahan kala duwan ee gobolka degan Ilaahay baa isku meel ku abuuray, isma horayaan inaan lays afgarto, waana lays afgaranaya intaasaa la soo wada noolaa. Danbaa inoogu wada jirta, innaga isu noqon karna suuqii wax la geysanayay meel walba waxa ka baxa haddii meesha kaleeto. Marka inta dariiqyo la dhiso, laamiyo la sameeyo, baabuur qaada badeecada oo isu furan oo maaragtay adduunka meel walba hadda region baa la isugu xiray, geeska Afrikana inuu saa isugu barwaaqo sooran u noqdo, faa'iida ugu jirta dadka dandiyarta ahayn ka hadlaya laftirkooda.
Dr. Bashiir Muuse, maxaad ku soo gabagabayn lahayd?
Isku daran waa laga dhigi karaa haddii wadamada dadka dowladaha ka dhisan ay yihiin dowlad ummadda u dhisan ay yihiin, waa la isu keeni karaa dadka. Marka aniga waxay ila tahay Soomaali haddaan nahay, waa inaan ka fikirnaa sidaan u samaysan lahayn dowlad ummadda wax u samaysa, sidaan u samaysan lahayn oo ummadda represent garaysa oo ummadda dantooda ka fikirta, oo aan ahayn dowladda iyadu inay dad oo rabaan inay power ugu yeeshaan oo waxay rabaan ku sameeya aysan ahayn, sidaan u samaysanahay inaan ka fikirna waaye. Waxaan dhan waxay ku laabanayan agen waxaan daaday dhahayo ah fragmentation issue waaye. Soomaaliya waxay u baahan tahay inay la dhiilgelayso fragmentationkan ugu dhex jira. Soomaalida waxgaradka ah iyo kuwa leaderska ah iyo kuwa dowladda ku jiraaba waxaa loo baahan yahay inta isu yimaado laga hadlo wixii laga sameey lahaa jajabka dhexdeena ku jira. Inta aan kala dhiibinay jajabka dhexdeena ku jira, wax kale oo noo soconaya habiraatee ma jiraan.
Garyaqaan Ayaan Cabdirashiid, maxaad odhan lahayd gunaanadka?
Sababo kala duwan aa la tilmaami karaa inay geeska Afrika aflaxdo, laakiin diblomaasiyo xun saameynta ugu badan aa jirta maalmahan. Marka anigu waxaa ku soo koobi lahay warkayga in ay geeska Afrika isla wada fadhiistaan, ay yacni kala saaraan xiriirkooda, inay wanaajiyaan, ay colaadda meel iska saaraan. Taasaa horta yeelayso shuruucda way jiraan East African Community-ga jirto maanta oo wadamahan isku wada keenaysa, laakiin siyaasiga wax walba ka horeyso, siyaasiga muhiimadda ah. Marka ani waxaa dihi lahaa, inkastoo sharciga caalamiga marmar ilka lahayn ee xoog lahayn inaa ka tagna ma ahin, waa sharci namatasho waayo, sharci oo wada saxiixna geeska Afrika ay wada saxiixda. Marka sharciga caalamigana waa walax oo loo isticmaali karo horumarinteena geeska Afrika marka loo fiiriyo. Marka in laga tagin rajayna insha allah, muhiim waayo, faa'iido badan ay leedahay. Soomaaliya waxaa u rajaynaa inay si gaar usoo jeesto sharciga caalamiga ee horumar ku gasho, taasaa xasilooni iyo sharciga laga dambeeya keenaysa insha allah.
Ambassador Maxamuud Dirir ayaa inoo soo xidhaya barnaamijka siduu markii horeba inoogu furay bilowgii barnaamijka. Ambassador, maxaad ka odhan lahayd qaabka laysugu soo dhoweyn karo qowmiyadaha kala duwan ee ku dhaqan degmadan geeska Afrika?
Waxay u taallaa shicibka, ayay u taallaa hadda waxaanu ku jirnaa marxaladii ururinta ajendayaasha, gaar ahaan markaan ka hadlo xaaladda Itoobiya. Laakiin kolley iyo kolley wadahadalka iyo in maaragtay aan la kala maarmayn inay asaas u tahay nabadda geeska Afrika.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin dhammaantiin. Waxaan mar kale idinka mahad celinaynaa sidaad wakhtigeenna qaaliga ugu hurteen ka qaybgalka barnaamijkeenna. Waxaa doodaygala qayb galay ambasader Maxamuud Diriir, oo hore u ahaa diblomaat iyo wasiir ka tirsan xukuumadda Ethiopia, Dr. Fawzi Qaasim oo ka tirsan macadka Hankaal ee magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaaliyeed ee Ethiopia, Dr. Bashir Muuse oo ah garyaqaan horena u ahaa agaasimaha xarunta cilmi baadhista Lasfor Consulting Group, iyo Ayaan Cabdirashiid oo ah garyaqaan iyo akademik degan dalka Australia. intaas ayaan ku soo gabagabeynaa toddobaadkan barnaamijkeenni faaqidaada ee dooda jimcaha laanta afka soomaaliga v o a. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaasiyo nabadgelyo.
aad iyo mahadsan yahay Ramadaan Muuse oo nala socodsiinayay barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo uu noogu soo diyaariyey magaalada Jabuuti. weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta booqasho ku tegay magaalada Arusha ee dalka Tanzania. sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada, madaxweynaha ayaa halkaas uga qaybgalaya shir muhiim ah oo u dhexeeya madaxda dalalka ku bahoobay bulshada bariga Afrika. khudbad uu ka jeedin doono ayuuna uga warbixin doonaa xaaladda Soomaaliya. sidoo kale shirka oo uu la leeyahay ama kulanka halkaasi ka dhacaya ee madaxda Soomaaliya, madaxweynaha Soomaaliya ula yeelanayo madaxda dalalkaasi ayaa waxyaabaha lagu lafagurayo waxaa ka mid ah caqabadaha iyo fursadaha isdhexgalka, gaar ahaan dhinaca horumarinta xaaladaha dhaqan dhaqaale iyo xaqiijinta amniga iyo xasiloonida waarta ee gobolka. la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali oo ka mid ah wafdiga madaxweynaha kana qaybgalaya shirarka halkaasi ka dhacaya ayaana warbaahinta u faahfaahiyey waxyaabaha markaasi ilaa iyo hadda socda ama ay halka ay wax u marayaan shirarka iyo kulamada madaxda.
oo aan panelka ka mid ahaa wuxuu lahaa theme gaar ah oo nabadda iyo nabadgelyada ama peace and security. marka tiimkaas waa hawl hawlo badan ay qabyo ka yihiin. waxaa la isugu yeeray dadkii hawlahan ka soo shaqayn jiray ama hadda ka shaqeeya si ay iyagana u qiimeeyaan xaaladda guud iyo sida ay dowladaha iyo hay-adaha dowladahan matala ay uga qayb qaataan horumarinta nabadda iyo amniga guud ee gobolka. dabcan dee amnigu waa amni daleedna waa jiraa, amni goboleedna waa jiraa, amni caalamna wuu jiraa. dal walba amnigiisa gaarka ah iyo sida uu uga shaqeeyo iyo isagay u gaar tahay. amni goboleedka oo aan hadda ka wada hadlayno waa waxyaabaha aan wadaagno oo u baahan in aan iska kaashanno iyo eriyooyinka daciifka aan ka nahay iyo sida loo xoojin lahaa. dabcan Soomaaliya maaragtay waxay ku soo waayaragnimadeeda oo arrimaha amniga ayaan la wadaagaynay.
Soomaaliya ayaa waxa ay ka mid noqotay dalalka ku bahoobay bariga Afrika, halkaas oo madaxweynaha Soomaaliya uu shirka kaga qaybgalayo. wararka ku soo kordha shirkaasina idaacadeena dambe ayaad ku maqli doontaan. kaasina wuxuu ahaa la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali. weli waxaad nagala socotaan v o a.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso efmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee VOA somali.com.
saddex muwaadin oo Mareykan ah oo muddo sannado ah ku xirnaa dalka Shiinaha ayaa habeen hore soo gaaray Mareykanka, taasoo qayb ka ahayd heshiis maxaabiis isku beddelasho ah oo u dhexeeya Washington iyo Beijing. Isdhaafsiga maxaabiista oo aqalka cad uu ku dhawaaqay maalintii Arbacadii ayaa calaamad u ah heshiis diblomaasiyadeed oo naadir ah oo u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha. Beijing ayaa ku dhawaaqday Khamiistii in Mareykanka uu soo celiyay 4 qof, kuwaasoo ay ku jiraan ugu yaraan 3 muwaadin oo Shiinaha u dhashay oo Beijing ay sheegtay in loo haystay ujeedooyin siyaasadeed. Midka afraadna uu ahaa shaqsi ay tilmaantay inuu ku eedaysnaa dambiyo oo ku noolaa Mareykanka. Saddexda qof ee Mareykanka lagu sii daayay heshiiska isdhaafsiga oo kale ah, Mark Sweden, Kay Lee iyo John Long, ayaa xilli dambe oo habeenkii Arbacada ka soo degay saldhig military oo ku yaala magaalada San Antonio ee gobolka Texas. Heshiiska isdhaafsiga maxaabiista ee u dhexeeya Shiinaha iyo Mareykanka ayaa imaanaya iyadoo uu sii dhammaanayo muddixireedka maamulka madaxweyne Joe Biden oo xafiiska ka tegi doona 20-ka bisha Januari ee sanadka soo socda. Biden ayaa u sheegay saxafiyiinta Khamiistii shalay inuu la hadlay dhammaan 3 qof ee xabsiga Shiinaha laga soo daayay, isagoo yiri, runtii aad ayaan ugu faraxsanahay inay gurigooda joogaan. Dhammaan 3 qof ee Mareykanka ah soo guriyo noqday ayaa loo aqoonsaday in si qalad ah ay ku xirnaayeen. Sweden oo xirnaa muddo 12 sano ah ayaa wuxuu wajahayay xukun dil toogasho ah kadib markii lagu soo eedeeyey ka ganacsiga daroogada. Long ayaa sanadkii hore lagu xukumay xabsi daa'in ah kadib markii lagu eedeeyay basaasnimo. Waxaa sanadkii 2021 soo xiray xafiiska maxalliga ee wakaaladda sirdoonka ee Shiinaha ee ku taala koonfur bari ee magaalada Sazhou, kadib markii Shiinaha uu xiray xuduudihiisa oo uu soo rogay xannibaadii dhaqdhaqaaqa gudaha ee Shiinaha ee COVID-19. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa Arbacadii hoos u dhigtay digniinta safarka ee Shiinaha heerka 2aad halkii markii hore ay ka ahayd heerka 3aad. Waxay hadda kula talisay muwaadiniinta Mareykanka inay taxadir dheeri ah muujiyaan marka ay u safrayaan Shiinaha. Markii hore waaxda arrimaha dibadda waxay kula talinaysay dadka Mareykanka inay dib uga fiirsadaan safarka ay ku tagayaan Shiinaha, sababtuna ay tahay khatarta xariga qaldan ee muwaadiniinta Mareykanka. Isdhaafsiga maxaabiista ayaa ku soo beegmaya 2 bilood kadib markii Shiinaha ay sii daayeen David Lin oo ahaa baadari masiixi ah oo ka soo jeeda gobolka California, kaasoo ku dhawaad 20 sano ku xirnaa Shiinaha kadib markii lagu helay inuu galay qandaraas wax isdabamarin ah. Xiriirka u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha ayaa muddo sannado ah waxaa hareeyey khilaaf weyn oo u dhexeeya labada waddan ee ugu dhaqaalaha badan adduunka oo ku aadan ganacsiga, xuquuqda aadanaha, wax soo saarka, arrimaha amniga oo ay ku jiraan basaasnimada, iyo habka Shiinaha uu kula macaamilo Taiwan iyo sidoo kale taageerada Beijing ee qaybta militariga iyo warshadaha Ruushka.
Taasina waxay ahayd warbixintii ay VOA-da ka qortay arrimaha la xiriira saddexda maxbuus ee Shiinaha uu soo sii daayay ee habeen hore kasoo cagadhigtay dalka Mareykanka. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A dhegeystayaal. Haddii aan dul maro qodobadeennii wararka ugu waaweynaa, Iiraan ayaa jimcada maanta ah wada hadallo ku saabsan barnaamijkeeda nukliyeerka. Waxay magaalada Geneva kula leedahay dalalka Britain, France iyo Germany wax ka yar 2 bil ka hor inta uusan xafiiska kusoo laabanin madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump. Shirkan ayaa waxaa hareeyey qarsoodi iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda ee dalalkaasi aysan faahfaahin dheeri ah ka bixinin waxyaabaha looga hadlay. Majid Taqad Ravanji oo ah ku-xigeenka dhanka siyaasadda ee wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan u matalaya wadahadallada jimcada maanta ah ayaa sheegay in ay u gogol xaarayaan kulanka ama inuu kulanka u gogol xaarayo, wuxuuna intaa ku daray in looga hadlay dhinacyada sharciga ee arrimaha caalamiga ah, waxaana ay la kulmeen Enrique Moore oo ah ku-xigeenka xogeyaha guud ee garabka arrimaha dibadda ee midooda Yurub. Moore ayaa bartiisa X ku qoray in ay yeesheen isweydaarsi daacad ah oo ku saabsan taageerada militari ee Iran ee Ruushka oo ay tahay in la joojiyo arrinta nukliyarka u baahan xal diblomaasiyadeed xiisadda gobolka oo ay muhiim tahay in laga fogaado sii kobcinta ee dhammaan dhinacyada xuquuqda aadanaha. Wadahadalada kadib, wakiilka Iran ayaa sidoo kale bartiisa X ku qoray in isaga iyo taaqid ay dib ugu xaqiijiyeen Moore in midooda Yurub uu ka tanaasulo dhaqankiisa kala taliska iyo mas-uuliyad darrada iyo arrimo badan oo ay ka mid yihiin dagaalka Ukraine iyo arrinta nukliyarka. Dhinaca kale, militariga Israa'iil ayaa duqeymo cirka oo ay ka geysteen marinka Gaza ku dilay ugu yaraan 30 ruux oo Falastiiniyiin ah saqdii dhexe ee xalay. Duqeymaha intooda badan ayaa ka dhacay xerada qaxootiga Nuseyraad ee bartamaha gobolka hareereysan, sida Jimcada maanta ay sheegeen saraakiisha caafimaadka kadib markii taangiyada Israa'iil ay dib ugu laabteen goob ay horay u weerareen. Dhaqaatiirta ayaana sheegay inay soo saareen 19 meyd oo Falastiiniyiin ah oo lagu dilay duqeymihii ka dhacay waqooyiga Nuseyraad oo ka mid ah 8 xero ee qaxooti ee ku yaala marinka Gaza. Dhegeystayaal, haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. Megan Allah ninkii soo yiraa waa la mootiya ay ahayd heestaasi waxa ku luuqeynayay Awes Qamiis iyo Istay Qosol Wanaag idaacaddeenii habeennimo ayayna u dambeysay tan idaacaddeenna kalena waxaan idinkaga tegaynaa sidaa ii nabadgelyo.
kasii